Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, снощи започнахме есената благодарствено-жертвена молитвена седмица. Днес официално тя стартира и ще продължи една седмица. Това означава, че днес сутринта, след обяд и цяла седмица ние ще имаме възможност да се събираме и да се молим. Тук ще има, нека да го наречем богослужение, но които не могат да дойдат, могат да се събират в близост по няколко души и да се молят. Нека тази седмица да общуваме малко повече помежду си и да отправяме към Бога нашите молитви. Следващата седмица отново ще имаме участие в тази седмица, следващата събота, и ще се приключи със събиране на нашите благодарности и пожелания. За тази цел, тези от вас, които искат да участват, ще трябва да се вземат един плик. Там има. Отгоре на рафчето съм сложил едно купче с листи. Добре е или от тях да се вземете, а пък ако не се вземете от къщи, си сложете нещо по-красиво. Много хубави пожелания има в тези листчета, но самите листчета не са красиви. Откъснати някак си там, на всяка вид хартия, съгласете се, че не само съдържанието е важно, но и външния вид. В тези пликове вие може да сложите вашите дарения, които изразяват вашата благодарност към Бога за всички материални блага, които сме получили през годината. А в листа си записвате какво желаете Господ да направи за вас през следващата година. То може да бъде изразено чрез някакъв подходящ стих. Намирате се един хубав подходящ текст, в който има нещо, което вие искате. Примерно, Псалом 23, 1, 2 стих. Искате Господ да бъде вашия пастир. И го записвате. Не е нужно да слагате 5-6 стиха. Един е достатъчно. Господ знае останалото. Може и свободен текст. Бяха много хубави желанията ви през тази година. Много от тях бяха свързани с желанието ви, вашите деца, внуци, близки, съпрузи, съпруги, да приемат Исус Христос. И сте очаквали Той да изпълни желанието ви тази година и да не се е получило. Не бързайте да се разочаровате. И на Бог му е трудно да успее да внуши на някого. Вие си спомнете, когато ангел Гавриил дойде при молещия се Даниил и му каза, трябваха ми, много време ми трябваше да убедя персийския цар. На Божия дух му трябва много време да убеди нашите близки да тръгнат по пътя на Исус Христос. Така че той е чул вашето желание и е започнал работа, бъдете уверени. И следващата седмица ще се съберат тези пликове и ще се молим за тях. И така, като начало на този хубав празник, ще започнем с музика. Празник без музика не е празник. Даваме думата на Рони да ни посвири. слушайки музиката, се пренесох назад във времето. Един момент от живота на Исус Христос, когато Той се е отделил насаме и се моли. Общото заглавие на четивата от молитвената седмица, всъщност те имат някаква нагласа все пак, е и те го последваха. Те го последваха. И ние сме го последвали. И сега да се отговорим на въпроса в какво? Много неща. Но най-вече молитвата. Исус се моли. Но сега не се моли за себе си, а за някого. И дава пример за общуване с небето и дава пример за ходатайствена, застъпническа молитва. Молитва един за друг. Не зная как е при вас, но аз считам, че е блаженство, когато знаеш, че някой се моли за теб. Истинско удоволствие изпитвам, когато някой ми каже: брат, моля се за вас. Моля се за теб. Скъпи приятели, брати и сестри, ходатайствената молитва е нещо изключително. Блаженно е да знаеш, че някой се моли за теб. Но има две молитви, които наистина донасят безкрайно блаженство. Едната е да знаеш, че твоите родители, ако ги има още, се молят за теб. И го казвам и от личен опит. Най-хубавите опитности в живота съм правил, когато съм знал, че моята майка се молеше за мен. Може би и баща ми го е правил, но не ми е казвал. Но аз зная със сигурност, че майка ми се молеше за мен. Скъпи родители, молете се за децата си. Сега отново ще стартира проекта КИД. Той мина един период. Сега ще започне втори етап. Включете се, скъпи родители, които имате деца, когато бъдете поканени. Молете се за децата си. И чакайте Господ да се намесва в тяхния живот. Прави го. Когато навърших 16 години, заминах да уча в Силистра. И си мислех, че вече ще ми бъде по-свободно, защото майка ми няма да стои постоянно на главата ми. И ще бъда по-свободен. Намериха ми квартира. Заживяхме с един съквартирант, който също е син на адвентисти. И се оказа, че хазайката е много по-строга от нашите майки. И ни държеше много здраво. Каза: след 8 часа вратата се заключва. Няма да ви откажа да ви пусна, но ще трябва да отговорите къде сте били до сега. Майките и бащите се молят. И това е блаженство за децата. Но най-голямото блаженство, което можем да изпитаме, да преживеем, когато знаем, че Исус Христос се моли за нас. Правил го е и го прави. Но сега да се върнем назад във времето, когато Исус се молеше на уединено място. Това е направило много дълбоко впечатление на Йоан, преживял е резултата от тази молитва и той пише в своето Евангелие 17 глава. Но да започна с първия стих. Като изрече това, Исус дигна очите си към небето и каза: Отче, настана часът. Отче, настана часът. Какъв час беше настанал, че трябваше Исус Христос да се моли? Конкретно, с една специална молитва. Този час може да бъде разглеждан от две гледни точки. Часа на спасението и часа на Сатана. Каква беше обстановката, която караше Исус Христос да се моли? Петър щеше да се отрече от Исус Христос с клетва. Три пъти. Юда щеше да го продаде за 30 сребърника. Учениците щяха да се разбягат. А неговите любящи ръце щяха да бъдат приковани на дърво. Настанал беше този час. Часът на изкушението, часът на Сатана, да се опита за последен път да го накара да си отиде там, откъдето е дошъл, и да му остави този свят на разположение. Сигурно е считал, че това ще бъде завинаги, само че наблюдавайки живота, виждаме как бавно и постепенно, ако Господ не се намеси, ние се самоунищожаваме. Отче, дойде часът. И аз се моля. Какво още вълнува Исус Христос и какъв беше обектът на Неговите молитви? Виждам три проблема, които желая да представя пред нас като обект на нашите молитви през тази седмица. Освен това, за което снощи говорихме. Първият проблем беше проблема с единството. Единството при неговите ученици. Вторият проблем беше проблема с пришествието. Учениците не чакаха второ пришествие. Чакаха възцаряването на Исус Христос и възстановяване на Израилевото царство. А третия проблем беше опасност църквата да остави Словото. Много сериозни за времето тогава проблеми, много сериозни и за нас днес. Да започнем с първия проблем. Проблема с единството. Исус казва в 11-я, 21 и 23 стих на Евангелието от Йоан, 17 глава. Не съм вече на света, а тези са на света. Аз идвам при теб, Отче, святи. Опази в името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мен и аз в теб, така и те да бъдат нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил. Спирам за малко, за да установим две неща, по които света ще ни разпознава. Едното беше, по това ще ви познават, че се обичате един друг. И второто, по единството. Аз в тях, ти в мен, за да бъдат съвършени в единство, за да познаят света, че ти си ме пратил и си възлюбил и тях, както си възлюбил мен. Има ли основание Исус Христос да се безпокои за единството? Какво имаме предвид? Какъв човек беше Петър? Тези могат да се отрекат от тебе, но аз никога. Приличаве ли на гордост? Да. Какъв е Тома? Скептик. Докато не види. Не пипне. Не вярва. Как да се довериш на такъв човек? Какъв е Матей? Човек на точността. Даже понякога до фанатизъм. Филип, при един случай го виждаме гледайки назад. Трябва да върви напред, а погледът му е назад. Виждали ли сте деца, които върват напред и гледат назад? И ако мама не го държи за ръката, а Яков и Йоан, Господ щеше да си отиде от този свят и да ги прати по целия свят. И си ги представям как влизат в някой град, започват да проповядват, а хората ги пъдят оттам. И те се обръщат и заповядат огън да пада от небето, синове на гърба. Бяха ли единни? Не. Не бяха. Не можеха да продължат делото на Бога. Делото на Исус Христос изисква единство. Без да искам съм направил размяна на слайдовете. Да обедини християните и целия свят около една личност. Не сме единствените, които искаме единство. Разликата е кой да бъде в средата, около кого? Задачата ни е да се обединим около Исус Христос, за да изпълним успешно задачата. Хайде да се припомним с нощната проповед. Когато Неемия вече беше подготвил, работата е започна възстановяването на стената. Помните ли как строяха строителите? Един до друг. Един до друг. Не знам, виждали ли сте, сигурен съм, че сте виждали, бригада някъде. Един работи и 5-6 души стоят около него и дават съвети. Нали ви е познат? Това е наш менталитет, наш патент. Един да работи, а другите да дават съвети или да критикуват. Типично наш патент. Но не беше практика в онзи момент. Затова издигнаха стената и поправяха улиците, защото едновременно се защищаваха и едновременно строяха един до друг. Всички заедно. Защото имат една обща цел. Има връзка помежду тях. Позволили са на Святия Дух да ги обедини. Така както после обедини и учениците. Никой вече не завиждаше на Петър, че излиза първи да проповядва. Никой не си каза откъде на къде па ще избираме за ръководител на Божието дело Яков, който не е част от апостолите. Беше постигнато единството, защото Исус Христос се беше молил. Може ли това да бъде практика и в нашата църква? Може. Защо? Откъде сме сигурни? Исус Христос се беше молил, защото не само учениците бяха в Неговия поглед тогава, но и ние днес. И както на тях беше поставил една особено много важна задача, да започнат. В леката атлетика има една дисциплина, штафетно бягане. Няма значение дали са 100 или 400 метра. Има 4 поста. Най-важният е първия и последния. Първият трябва да даде достатъчен старт. И ако следващите не са достатъчно качествени бегачи, последният да навакса. И последният е най-трудният пост. И слагат най-добрия. И ако Господ ни е повикал днес на последния пост, означава, че сме най-добрите. Това означава. И ако още не работим един до друг, не бива да ни отчаява, но е стимул. Исус се беше молил, но и ние сега трябва да се молим. И като точка първа да си поставим тази цел. Единството. Един за всички и всички за един. Може да не успея да дойда на богослужението. Може да не успея да бъда с няколко мои брати и сестри у дома. Но зная, че тази вечер от 18 до 19 часа има молитвен час. И аз ще намеря време да се помоля. Заедно с всички останали. И ще се моля за единството в църквата. Не за еднаквост. Господ не иска еднакви, а единни, като един букет. Исус се моли за пришествието. Това е било проблем от факта, че учениците не разбират делото на Исус Христос. Сега проблема е, че приближава пришествието, а светът не е готов. Господ няма да допусне греха да влезе обратно в небето и в новия свят. И ако църквата днеска не е готова за новия живот, глобално говоря за християнската църква, включително и ние, какво да говорим за света? Исус се молеше за пришествието. Това означава, че и ние трябва да го правим, защото всичко говори. Исус Христос за своята есхатологична проповед каза, когато видите всичко това, да знаете, че е близо при вратата. Какво не сме видяли още? Няма нещо, което да не сме видяли. Само язвите не сме видяли. Но пък виждаме толкова много язви. Миналата седмица някакъв тайфун ли, ураган ли, какво беше, мина през Англия, през Франция, продължи нататък. А само това ли е? Въздишаме дълбоко, че в Сирия се разминаха нещата. Но къде са сирийците? И само това ли е? Когато се срещнем, първият въпрос, който си задаваме е как си? Как си днес? Бихте ли желали да зададете този въпрос на Исус Христос? Господи Исусе, как си днес? Как е твоя ден? Хайде да го попитам. И да чуем отговора му. Сигурно ще ни каже, аз виждам лица на гладуващи дечица. При положение, че има хора, които могат да си купат тоалетна хартия за 850 хиляди долара. Толкова струва една рок. А аз виждам гладуващи деца. Аз виждам млади хора да вземат наркотици. Защо днеска младежта взема наркотици? Защото водят скучен живот. Защото нямат цел. Не знаят как да използват силите си, уменията си и знанията си. И търсят допинг. Само, че този допинг е с малко траене. Още виждам сълзите на онази жена, чийто съпруг е тръгнал с друга. Виждам въздишките на онзи съпруг, чиято съпруга изневерява. И ме боли. Аз виждам мъртвото новородено бебе. Една наша млада сестра в една от църквите, където служих, беше бременна. В деветия месец детето почива в утробата й. И чак след една седмица разбраха лекарите, а тя е там, в болницата. Лекарите разбрали след една седмица. Но Господ го е видял веднага и е знаел и е тъгувал. Но след това благослови майката и роди три деца. Но той видя това. Той вижда скелети, в които все още има живот от глад. И вижда напрежение по улиците. И ми казва, това е моя ден. И понеже не мога да оставам равнодушен и безразличен, искам да дойда. Искам да дойда и да сложа край на това зло. Но как да дойда, когато не сте едно? Когато не мислите първо за небесното и после за земното? Когато си решавате въпросите спонтанно, без да ги обмислите? Когато нямате цел? Когато младите хора не работят за спасението? И когато има напрежение между възрастите? Няма как да отделя в Едемската градина едно място, където да са само възрастни, а на друго да бъдат само млади. Защото няма да има само възрастни. А всички ще бъдат едно. На една възраст. Но ние трябва да свикнем да живеем заедно. Да общуваме заедно. Да купнем. Да се молим за пришествието. Да, единствената и най-важна проповед, която ние трябва да имаме, е пришествието на Исус Христос. Защото Той се молеше за това. И третото, Исус се моли църквата да не остави Словото. За голямо съжаление, първата църква постепенно изостави Словото. Прие езичеството и го похристиянчи. На мястото на езическите богове поставя имената на светци, светии. На мястото на бог Арес е свети Георги. На Нептун е свети Николай. И така нататък. Промениха Словото. И сега Господ се нуждае от поправители на развалини, от хора, които ще издигнат Словото, което Исус произнасяше и живееше. Какво ще означава това? Словото на Исус Христос може да влезе във всяко сърце и да го претвори по Божие подобие. Възможно ли е? Да, има достатъчно примери. Достатъчно примери. И аз не търся примери някъде от чужбина, има ги в България. Питаха ме за един млад човек, какво направихте с този младеж? Какво да сме направили? Вие познавате ли го? Не го познаваме. Той беше най-големия разбойник. нямаше побой той да не е в центъра. Сега не е същия. Какво направихте? Нищо не сме направили. Божието Слово, че Святия Дух направи тази промяна. Но ако оставим това Слово и започнем сами да се променяме, ще имаме много сериозни проблеми. Получаваме прошка, защото е записал Йоанн. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете. Но някой е оставил този текст и каза, ако си купиш индулгенция, ще ти простя. Е, сега не купуваме индулгенции, сега живеем с мисълта, ако доведа една душа в църквата и стане член на църквата, Господ ще ми прости греховете. Оставяне на Словото. Променене, а то прави наистина подновяване на връзката с Господа. Време, когато да се отделим насаме с Бога и да слушаме онова, което Той ни е казал. Само, че нямаме време. И си мислим, че една събота, когато дойда на богослужение и участвам в съботно-училищния урок и след това проповедта, това ще навакса пропуска. Да, информацията ще получа. Ще зная, че има умишлени грехове, има неумишлени грехове, има бунт. Ще зная как се полагали ръцете върху агнето, помолвали се, заколвали го, попръсквали, прощавал се греха. Ще зная, че един е козел го пускали, другия го заколвали. Да, но връзката няма я. Не съм общувал с Исус Христос. А това може да стане, когато намирам време. И вероятно Божия Дух е подбудил апостол Павел да пише: брати и сестри, изпитвайте времето, защото дните са, много ми харесва този стария превод, дните са лукави. Така бързо минават, че не усещаш. Докато съмне и мръкне. И като се огледаш, какво свърши? Преди няколко месеца се пожелавахме честита нова година, сега ще изпращаме година. Кога мина? И Мойсей ще се моли. Научи ме така да броя дните си. Разпределяй така времето ми, че да имам време за общуване с теб, че Словото, защото ще се поддавам на манипулациите на Сатана да променя Словото. И Сатана ще дойде при мен и ще ми каже, скочи от храма, защото е записано, че ще заповяда на ангелите си. Е, не, не ми каза скочи от храма, а ми каза, като се качиш на автомобила, дигни 150-160, защото Бог ще те пази. Преди години бяха казали, предаваме нещо, което на мен ми е предадено. В Америка ставали много жестоки катастрофи с наши хора, адвентисти. И задават въпрос, защо тези хора катастрофират? Нали се молят преди да тръгне? Направили едно проучване и разбрали, че се кара с много голяма скорост. И се обърнали с апел. Брати и сестри, не може да се молиш на Бога да те пази и да нарушаваш законите. Сега на новата магистрала можело да се развива скорост от 140 км. Означава ли, че трябва да карам с 140? Но има текст. Те заповяда на ангелите си да се да пазят. Да не би да удариш о камък ногата си. Има ли такъв стих? Има. И Сатана го цитира. Ама точно ли го цитира? Или пропусна нещо? Ама аз като не съм прочел текста, откъде да разбира, че се пропуска нещо? Познаването на Словото е много важно. Но Сатана има за цел да променя важни текстове. Няма значение какво едеш и какво пиеш. Пише го в Библията. Има ли значение? Има. Господ се молеше неговите деца, неговата църква, да не остави Словото. И сега се моли да възстановим развалините. И това е наша задача. Това е, което трябва да поставим в нашите молитви. Господи, научи ни така да разпределяме времето си, че да се върнем към желанието си да четем, да изучаваме Библията. Това вече се губи. И е успех на Сатана. Исус Христос желае да общуваме. Желае да бъдем единни, да общуваме с Него и да чакаме пришествието. Това беше причината Той да отиде на кръста. Да възкръсне, да се възнесе и да има желание да се върне. Ще дойде момента, когато ще се каже и за нас това, което е казано за Исус Христос в Исаия, т.е. в Псалмите. Псалом 24, от 7 до 9 стих. Издигнете порти главите си и ще бъдете издигнати вие вечни врати. И ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ могъщият и силният. Господ силният на бой. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе царят на славата. Това беше, когато Исус се възнасяше. Само, че сега вече, при второто пришествие, няма да влезе само царят на славата, а ще влезат и неговите синове и дъщери. Неговите съграждани. И наистина портите трябва да бъдат широко отворени. Да, ще дойде време, когато това ще стане. Ще минем през тези порти. Но кога ще стане това? Не зависи само от Бога. Зависи от нас. И ни предлага една цяла седмица да се молим за единството, за пришествието и за какво още? И за Божието Слово. Защото е живо, деятелно и дава живот. Божиите изобилни благословения през тази молитвена седмица и за напред. Амин.